Sport nogiron bo'lib qolgan bosniyalik serb faxriylariga nafaqat salomatligini tiklashda, shuningdek, sekin-asta yarashuv jarayoniga ham yordam bermoqda. Biroq serblar qo'lidan vahshiyona jabr ko'rgan bosniyalik musulmonlar murosa uchun sportning o'zi yetarli emas deydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Bu bosniyalik serblar 1992-1995 yillardagi Bosniya urushi faxriylari. Bosniya mojarosi 2. jahon urushidan so'ng Yevropadagi eng qonli urush bo'lgan. Veteranlarning aytishicha, sport ularning hayotiga yangi mazmun bag'ishlamoqda.
Kad izgubiš nogu, ne treba osim proteze i sportski aktivnosti.
Oyog'ingizni yo'qotib, protez o'rnatilgandan keyin boshqa xil terapiyaga hojat yo'q, deydi Ratko Dachinovich. Mashg'ulotlarda serb faxriylari xorvatlar jamoasi yoki bosniya musulmonlaridan iborat jamoa bilan ham o'ynaydi. Ular ba'zan urushni eslashadi.
Usovachani pomirenya, yedna liniya, tu se srachemo, prichamo, razmenyamo.
O'yin tugagandan so'ng o'sha davr haqida gaplashamiz, kulishamiz, nima bo'lganiga biz aybdor emasmiz. Asosan reabilitatsiya, ortopediya, protezlar qanday qilib hayotimizni yengillashtirishi haqida suhbatlashamiz, deydi Dragan Duran. Serblar orasida reabilitatsiyani boshqacha talqin qilayotganlar ham bor. Yaqinda serb millatchilari Gaaga sudi tomonidan harbiy jinoyatlarda aybdor topilgan qo'mondon Ratko Mladichga yodgorlik o'rnatdi. 1995 yilda Mladich Srebrenitsa shahrida 8000 bosniyalik musulmon erkakni o'ldirishga buyruq bergan va sudda genotsidda ayblangan. Bosniya poytaxti Sarayevada musulmon siyosatchilar deydiki, serblar urushda qilgan jinoyatlarini hali ham tan olgani yo'q. O'shanda olib borilgan etnik qirg'in kampaniyasida 20 mingga yaqin ayollar zo'rlangan, 2 million odam uy joyini tashlab ketgan.
Zanichnitsi i naslednitsi ideologiya, koye su izvršile taj genotsid.
Genotsid mafkurasidagi rasmiylar va ularning tarafdorlari jinoyat ro'y berganini rad etmaydi. Aksincha, ulug'lashadi, deydi Bosniya prezidenti Sefik Zaferovich. Bosniyalik serblarning yangi avlodi ultramillatchilikka berilar ekan huquq faollarini xavotir bosgan. O'sha mash'um urush, undagi harbiy jinoyatga qo'l urganlarning mafkurasini qo'llab-quvvatlayotganlar urushdan keyin tug'ilgan tajovuzkor yosh avlod, deydi inson huquqlari bo'yicha Helsinki qo'mitasidan Aleksandra Letich. Urushda qatnashgan bosniyalik serb faxriylari nogironlik bilan tinmay kurasharkan, sport chegara bilmaydi, din yoki millat tanlamaydi, deydi. Biroq sport o'yinlari tashkil qilish urush yaralarini davolash uchun yetarli emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.